Līdz šim Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir ierobežojusi 142 Krievijas kanālu, ja programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā. Neatsvaram daļa no šo programmu satura ir izklaidējošas pārraides. Tajā skaitā arī sabiedrībā labi zināmi humora šovi. Lai arī šķietam nevainīgi, šie šovi ir pakļauti Kremļa kontrolai un kalpo par līdzekli propagandas un dezinformācijas izplatīšanai. Runājot par Krievijas televīziju, žurnālists un rakstnieks Pīters Pomerancevs savā 2014. Gadā izdotajā grāmatā Nekas nav pa īstam un viss ir iespējams norāda.
Pirmais, ko prezidents paveica nākot pie varas 2000. Gadā, bija kontroles sagrābšana pār televīziju. Tieši televīzija bija tā, ar kuras starpniecību Kremlis lēma, kuriem politiķiem tas atļaus uzdoties par marionēšu opozīciju, kādai vajadzētu būt valsts vēsturei, bailēm un arī apziņai. Un jaunais Kremlis nepieļaus to pašu kļūdu, ko izdarīja vecā padomju savienība. Tas nekad neļaus televīzijai kļūt garlaicīgai. Uzdevums ir sintezēt padomju kontroli un rietumu izklaidi.
Krievijas izklaides industrijas tvērums sniedz pāri tās teritorijai, izplūstot arī uz bijušajām padomju republikām, tostarp Latviju. Uz to, ka humors ir efektīvs strateģiskās komunikācijas līdzeklis, jau 2017. Gadā norādīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra pētījums. Atskatoties, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigita Strubarga, kas piedalījās šī pētījuma tapšanā, stāsta.
Kopumā Latvijas sabiedrībā tā mīlestība pret izklaidējošo saturu krievu valodā bija pietiekami augsta un izpratne par to, ka šis izklaidējošais saturs var negatīvi ietekmēt tos uzskatus, ja tā var teikt, viņš nebija tās izpratnes pietiekami dziļas. Jo tolaik arī sabiedriskās domas aptaujas rādīja, ka ne tikai krievvalodīgie, bet arī latviski runājošie Latvijas iedzīvotāji skatījās izklaidējošo saturu krievu valodā no Kremļa kanāliem un uzskatīja, ka tas ir salīdzinoši tāds drošs.
Strubarga arī norāda, ka sabiedriskās domas aptaujas liecina par to, ka izklaidējošu saturu, tajā skaitā humoristiskus raidījumus, cilvēks skatās mazāk uzmanīgi un uztver informāciju daudz nekritiskāk nekā, piemēram, ziņu saturu. Tas ir efektīvs sabiedriskās domas ietekmēšanas līdzeklis, jo humoru mēs ierasti saistām ar ko tādu, kas pastāv ārpus politiskās varas ietekmes. Piemēram, padomju laikā anekdošu stāstīšana bija viens no veidiem, kā paust neapmierinātību režīmu un parādīt, ka neesam ideoloģijas sekotāji. Šī iemesla dēļ humora raidījumu translēšana televīzijā it kā dod signālu, ka sabiedrība ir brīva. Tomēr, kā norāda Strubarga, autoritīvos režīmos humors darbojas citādi nekā demokrātijās. Ja demokrātiskās valstīs pastāv brīvība izteikties un smieties par jebkuru, tad Krievijā tas tā nav. Par prezidenta personību tur smieties vēl joprojām nevar. Lai arī Krievijas šavos it kā ir dzirdami joki par Vladimiru Putinu, tomēr to pamatā nav patiesas prezidenta kritikas. Tam piekrīt arī Lietuvas Vytauta Dižā universitātes lektors Raitis Bulota, kurš to salīdzina ar padomju laika pantiņu par kādu izklaidīgu cilvēku.
Rano utram vmiesto čaja vypil vodki 3 stakana.
Tējas vietā agri no rīta izdzēra 3 glāzes šņabja. Lūkāds bija izklaidīgais cilvēks no baseina ielas. Mēs varam iedomāties, ka šis joks varētu būt par to, ka Putins ir izklaidīgs, taču viņš uzvedas nevērīgi, tāpēc, ka šīs lietas viņam šķiet mazsvarīgas. Viņš ir aizņemts, domājot par Krievijas labklājību. Šajā gadījumā varētu it kā apgalvot, skatieties, mēs jokojam par Putinu, bet patiesībā šie joki Putinu attēlo labvēlīgā gaismā. Viņi nestāsta jokus, kas ir kritiski un trāpīgi.
Lai arī joks par izklaidīgo cilvēku ir sens, tomēr tas iezīmē to, kā humora raidījumi darbojas modernajā Krievijā. Runājot par neseniem notikumiem, Strubarga izceļ to, ka pēdējos mēnešos ir novērojama tendence ar humora palīdzību pastiprināt radīt iespaidu par brīvību. Viņa atzīmē,
viss, kas tiek radīts izklaides industrijā Krievijas teritorijā, pat ja tas ir par putniņiem vai zāli, tāpat tas kaut kādā veidā, ja vien tur kaut kas parādās šķietams politisks, tad tas ir Kremļa uzraudzīts un nekāda brīvības izpausme vairs nav iespējama.
Krievijas gadījumā tātad īstā dezinformācija strādā pie tā, lai radītu ilūziju par brīvību, kur visiem ir ļauts smieties par to, kas ienāk prātā. Bet Krievijā, tā teikt, joki mazi. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, humora šovi aktīvi darbojas pie tā, lai sabiedrības acīs karu padarītu par normālu. Ja Padomju Savienībā saukļi iestājās par mieru, tad nu humoristi aicina pieņemt karu par to jokojoties. Nopietnu notikumu pārvēršana jokā ir izplatīta propagandas un dezinformācijas metode. Humora izmantošana satura prezentēšanā var novirzīt publikas uzmanību no patiešām svarīgiem jautājumiem, liekot auditorijai ignorēt vai nenovērtēt būtiskas problēmas. Turklāt, atkārtoti pasniedzot pretrunīgus uzskatus, tie laika gaitā var kļūt sociāli pieņemami un iesakņoties cilvēku apziņā. Līdztekus tas arī mazina iespēju, ka sabiedrība asi reaģēs uz problemātiskiem vēstījumiem un atbildēs aicinājumiem pret tiem protestēt, ja tādi rastos. Tomēr humors var kalpot ne tikai kā propagandas ierocis, bet arī līdzeklis, lai pret to cīnītos. Kā mums rāda Ukraiņu tauta, humoru var izmantot, lai briesmīgu situāciju padarītu vieglāk paciešamu un uzturētu cerību, ka viss būs labi. Par šo tematu domājot, komiķis un aktieris Jānis Skutelis spriež.
Vienotībai, tādai sajūtai, savstarpējai, ka mēs esam no kaut kādas vienas grupas, tas noteikti palīdz un stiprina. Teiksim, arī mums pašiem kādreiz cīnoties no iekšēji, viņam nebija nekāda cita vajadzība. Nav jau tā, ka mums padomju laikā visiem nenormāli patika par Brežņeviem un tā jokoties. Viņam bija konkrēts uzdevums. Tas nebija joks joka pēc. Tad vienkārši jautrībai, ka mēs sanākam kopā, lai labi pavadītu laiku, tad ir pilnīgi viņš ir mērķēts, viņš tendēts uz konkrētu. Uz izdzīvošanu un uz nesalūšanu, kaut kāda gara uzturēšana morāls.
Viņš arī piemetina.
Atrodoties Ukrainā, ja mēs konstanti jokojamies par Putinu, piemēram, tas vienkārši padara to situāciju paceļamāku.
Humors var būt kas vairāk nekā tikai izklaide. Tas var kalpot par sociālu un politisku instrumentu, kas ietekmē sabiedrības uzskatus un sajūtas. Humors saliedē un stiprina kopienu. Tas palīdz cilvēkiem justies vienotiem, sniedz emocionālu atbalstu un uztur morāli grūtos laikos. Varētu teikt, ka humors ir kā koks ar diviem galiem. Joks var padarīt svarīgu jautājumu mazvērtīgu, bet pajokojot var arī netieši izgaismot sapuvušu politiku un pat noziegumus. Tādā veidā pasargājot sevi, jo āksts var teikt patiesību pat karalim. Aneta Bērskalne, Latvijas Radio.